Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Par uzrakstiem angļu un krievu valodā dzelzceļa stacijās. Valsts valodas centrs ir sodījis uzņēmuma Latvijas dzelzceļš vadītājus. Jelgavas un citās dzelzceļa stacijās uzrakstiem latviešu valodā blakus bija arī rakstīti angļu un krievu valodā. Vienīgais izņēmums, kur tā drīkstot darīt, ir Rīgas centrālā stacija. Tajā drīkst būt uzraksts arī svešvalodā, jo tur ar vilcienu ierodas daudz turistu no svešām zemēm. Šodien oficiāli apstiprināta Donalda Trumpa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās. Par viņu nobalsojusi arī īpaša elektoru kolēģija. Trumps oficiāli amatā stāsies 20. janvārī. Šodien ASV Floridas štata starptautiskajā lidostā izcēlusies apšaude, kurā nogalināti cilvēki. Iespējamais šāvējs ir aizturēts, tā ziņo policija. Pagaidām ir maz informācijas par cietušajiem. Vietējie telekanāli ziņo, ka apšaudē ievainoti vismaz 9 cilvēki. Bet angļu ziņu kanāls BBC ziņo, ka apšaudē nogalināti 5 cilvēki, bet ievainoti 8. Šodien un rīt daudzās Eiropas valstīs snigs būs stiprs vējš un ļoti zema gaisa temperatūra. Austrijā, Itālijā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē, Serbijā un Horvātijā sinoptiķi izsludinājuši sarkano, tas ir visaugstākās pakāpes brīdinājumu par augstumu. Daudz sniega jau uzsnidzis reģionos Itālijā, Grieķijā, Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā un Ukrainā, kā arī Norvēģijā. Lielais augstums atkāpjas no Skandināvijas un līdz svētdienai tas pametīs Baltijas valstis, pie mums kļūs nedaudz siltāks savukārt Balkānos un Itālijā, lielais augstums gaidāms arī nākamnedēļ. Rīgā turpmākajās 3 naktīs izvedīs sniegu no ielām. Tādēļ daudzu ielu malās automašīnas nedrīkstēs atstāt. Šonakt sniegu izvedīs no Avota ielas, Ernesta Birznieka Upīša ielas, Kalnciem ielas, Slokas ielas, kā arī veloceliņa centrs Bērģi un posmā Bruņinieka ielā. Naktī uz svētdienu sniegu izvedīs no Ludzas ielas un Gogoļa ielas, bet naktī uz pirmdienu no Kronvalda bulvāra. Policija aicina iedzīvotājus automašīnas šais ielās neatstāt. Par sportu. Latvijas kamaniņu braucēji Elīza Cauce, Artūrs Dārznieks un divnieku ekipāža Andris un Juris Šici Eiropas čempionātā izcīnījuši bronzas medaļas stafetē. Sacensības notika Vācijā un pirmo vietu ieguva mājinieku sportisti. Bet piebildīšu, ka Latvijas sportisti jau 4. Gadu pēc kārtas tiek pie medaļām Eiropas čempionātā. Tās bija ziņas vieglajā valodā.